Ja. Altså, at han Torstein har vært på rota på noen ting her. Selv hva det er, men i hvert fall på et møte. Hadde møte da, da tror jeg det var Hurdal, Øyvind var der, og kanskje noen flere her. Så hadde jeg fire møter. Og rett etter det fjerde møtet var ferdig, så kom det en ungdom på 18 år opp til meg, så sa han, jeg har tatt opp alle møtene, det er greit. På en enkel måte å gjøre det på. Mitt navn er Arnfinn Baløypia. Jeg er 27 år. Bor på Vigrestad på Jæren, og opprinnelig er fra Aure på Nordmøre. Så jeg har gått på Fjellheim med ikke halve forsamlingen her, men ganske mange i hvert fall. Da så jeg her for en del år tilbake. Jeg har vært spurt om å ha noen møter på det her. Det var, jeg tror det var han Malerød som ringte. Og så var det en stund i forkant, og det var lett å si ja. Og så hadde jeg noen ting jeg hadde fryktelig lyst og skulle ta fram i dag. Men det har blitt helt stengt. Jeg har blitt minnet om en tekst. Helt overbevist om at jeg er minnet om den teksten, men du vil ikke ta det fram. Men til slutt så må man gi seg på det. Nå skal jeg ha noen ting jeg aldri har hatt før. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men det får jeg ha tillit til at Herren vet. Men jeg har tenkt på en ting. Jeg kan si det litt mer om meg selv da, det er ikke det vi skal snakke om, men jeg er gift med Lilian, og vi har tre gutter. Så skal jeg, har jeg reist ett år i Indre Sjømannsmisjon, så skal jeg være lærer på Gjertun på Bryne fra høsten av. Og sånn er det. Men jeg sto en dag i hagen og plukket rips, og det er jo veldig åndelig. Da kan du få store åpenbaringer. Jeg sto i hvert fall der og plukket, og så var det en ting som slo ned i meg, nå hører det seg karismatisk ut, jeg tror ikke sånn overkarismatisk, jevnt over, men derfor slo, det stoppet meg en ting. Og det var det at evangeliet stiller ingen spørsmål. Og så ble det helt merkelig. Ropte opp til Lilian, hun satt på og redigerte på noen bilder på soverommet, så ropte jeg opp, Lilian, evangeliet stiller ingen spørsmål. Og hun, ja vel, ropte hun tilbake eller et eller annet sånt. Men det ble sterkt for meg der og da. Evangeliet stiller ingen spørsmål. Og her høres veldig merkelig ut. Men når du stopper for det, så er det en enorm frihet. Evangeliet er kun et budskap om noe som er ferdig. Det er ikke noe spørsmål om du har sett det eller forstått det, eller om du har tatt imot. Du bare får høre at det er fullbrakt. Det er evangeliet. Med det litt i bakgrunnen hadde jeg kanskje tenkt litt på timene, eller møtene vi skal ha i lag her på Bygland. Jeg skal lese i lag fra 1. Korint, 1. kapittel, 1. vers og ut igjennom. Nå er jeg heldig som har Bibel. Det hadde jeg ikke når jeg kom hit. Jeg har akkurat flyttet til Vigrestad, så jeg har 10, 12, 14, 15 kasser med bøker, og så inni mellom der er Bibelen en plass. Jeg bruker en, nå hører seg litt sånn ungdomslut da, men jeg har sånn Bibel på telefon, og det er veldig praktisk, for da kan jeg skrive notater rett inn på Bibelen sånn, og hente dem frem i etterkant. Så det er det jeg bruker sånn til daglig, men jeg kan ikke stå her med mobiltelefon og lese, føler jeg. Så var jeg heldig og fikk låne en Bibel av Vibeke, stemmer ikke det? Ja. Så det er noe å høre hvor fra meg som går på Bibelcamp utenom med Bibel. Det er jo bra. Vi leser i hvert fall fra 1. Korint 1, vers 1 til vers 9 i Jesu navn. Paulus, ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel, og Sostenes, vår bror, til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus, kalte, hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. For i ham er dere blitt rike på alt, på all tale og på all kunnskap, fordi Kristi vitnesbyrd er blitt grunnfestet i dere, slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, må du hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet, og må du komme med din hellige ånd og åpne skriftene for oss. Kjære Jesus, jeg ber for min del. Jeg er totalt avhengig av at du kommer selv og tar det. Se i nåde tema på alle vis. Jesus, jeg ber om at du må bli stor, og at vi må avta. Jeg ber om at du må stige fram for vårt hjertes øye som vår Herre og vår Frelser. Jesus, det ber om på tross av hvem jeg er, på tross av hvem vi er. Se i nåde til oss alle ned, og velsign stunden for oss. Så ber vi for oss alle, om vi går her og bedrar oss selv, må du stoppe oss før det er for sent, så vi kan være med når du henter dine. I ditt navn og for ditt navns skyld. Amen. Nå har jeg ikke fått med meg helt. Jeg spør han Olav om det var noe tema. Så sa han at det var tema for sommerskolen, om at Herren kommer snart. Er det noe sånt? Er det noe sånt? Sommerskolen, ja. Men han sa ikke at det var noe tema for bibelcampen. Det kan han ha misforstått med. Men jeg tror ikke jeg endrer på det nå, uansett. Det er en forkynner jeg er glad i, og dere som dere kjenner til, og som heter Einar Kristoffersen, og hvis han blir spurt om å ha et tema, forslag til tema, så bruker han ja, kanskje nåde, bruker han å si da.
Ja. Var i håp til Gud, vær stille med sjel, så er det foran på programmet.
Ok, da vet vi det. Det vi blir møtt, i alle fall med denne versen her, Paulus ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel. Det er et enormt sterkt en minnelse for alle som kjenner Paulus, og alle som kjenner Paulus kall. Det kjenner du, og det kjenner jeg. Men likevel, når jeg satt en kveld og leste i det som sto om Paulus, og Paulus sitt kall, det er noen måneder siden nå, så var det en ting som jeg ikke har sett før. Paulus, han er på vei til Damaskus i Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Og så vet du det som skjer. Han blir stoppet av et enormt lys, blir slått til bakken. Men før det, så står det en litt interessant ting. Det står at han var på vei til Damaskus for å finne kristne og for å føre dem i lenka tilbake til Jerusalem. Du stopper for det? Her er det en trell, en fariseer, som skal finne kristne, og så skal han legge dem under lenka og føre dem tilbake til Jerusalem. Det skjer i Norge i dag. Det skjer sikkert i våre sammenhenger. Det skjer i midt i ditt hjerte hele veien. Men det skjer også fra prekstolen. Du kan kanskje sitte, så kan du høre en forkynnelse med et lite ord som er mer. Du må tro mer. Du må ha mer framgang i helliggjørelse. Du må vise din kristenhet mer. Du må være mer ute og vitne. Og så videre. Det er dypest sett å legge bånd og lenker på mennesker. Og ta dem med tilbake til Jerusalem. Altså, da er jo det, når vi snakker billedlig, tilbake til loven. Altså. Jødedommen, der tempelet var, tilbake til offertjeneste. Det var Paulus, det han skulle ut og gjøre, ut og føre folk tilbake. Og det er også noe vi kan oppleve i mange sammenhenger i dag. At du får et lite tillegg, et lite mer. Men da er det en som sier at det er det største, den største gudsforakt som finnes. For hva mer er det å legge til det Gud har sagt det fullbrakt over? Det skal vi nøye oss med. Men det står i det 7. verset der i Apostlenes gjerninger 9. Og det er et vers som har stoppet meg når vi snakker om Paulus. En ugudelig mann, selv om han virket mer gudelig enn alle andre. Så han levde mer hellig enn noen av oss kommer noen gang til å gjøre. Så en ugudelig mann. Og som er ute etter å ta de kristne, rent fysisk også selvfølgelig, det er jo det sammenhengende. Så blir han stoppet av Herren. Og så blir han slått til bakken av, av Gud. Så hører han at Herren roper til henne. Men så står det i det 7. verset. Men mennene som reiste sammen med ham sto forferdet, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen. Det var flere rundt Paulus, jeg har tenkt, at de så det her enorme lyset. Det var et lys, der har sett jeg i en sånn barnebibelbok som vi hadde når vi var små, derfor tenkte jeg at det er i hvert fall sant, og sånn er det. Det var et enormt lys som omstrålte Paulus, alle så det, alle var forferdet. Men her står det at de hørte lyden, men de så ingen. Vi møter en mann, en ung mann, som sitter på Elis fang i Gammeltestamentet. Vi møter Samuel. Med Samuel så møter vi også en natt der Herren roper på. Og Samuel, han står opp og springer til Eli. Og Eli har ikke ropt, og Samuel legger seg. Og Herren roper, og Samuel springer opp og springer til Eli. Står opp og springer til Eli. Så står det i 1. Samuel 3, vers 7. Men Samuel kjente ennå ikke Herren. For Herrens ord var ennå ikke åpenbaret for ham. Han kunne Guds ord, han kjente Guds ord. Det var ikke det, men det var ikke åpenbart det som sto. Med Paulus, ved Paulus eller ved Saul eller Saulus, Karl, hva du vil, så møter vi mennesker som hører ordene, de hører lyden, men de får ikke se lyset. Og jeg tenker på alle dem som sitter rundt omkring. Og jeg husker selv da jeg var 12, 13, 14 og 15 år, da reiste to forkynnere på Nordmøre. Det er jo 12-15 år siden. Reiste hadde møter, og det var utrolig gilt. Han er enig jo svager til de her særlig sett guttene. Steinar og Kvalvik og Glenn Nordvårdhaug. Det var utrolig gode møter, og alle skrøyt, og det var så godt. Jeg satt der da, i forhold til prekestolen. Og satt og så, og jeg konsentrerte meg alt jeg kunne. Og hørte alle ordene, men hørte ingenting. Hørte alt som ble sagt, men hørte ingenting. Og det var en sånn anfektelse for meg. Jeg skjønte ikke hva folk snakket om at dette var gilt for. Det går et lys opp for Paulus. Hvordan lys er det som går opp for Paulus? Det er Lukas igjen. Og vers 78. Står det i sammenhengen her, står det om Johannes, at han skal gå. Fra vers 76 da står det der: «For du skal gå fram for Herrens åsyn, for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne, ved at deres synder blir forlatt, på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet.» Så blir denne Guds inderlige miskunnhet beskrevet med et uttrykk som står sånn: «Som lot soloppgang fra det høye gjeste oss.» Nå er det en del her som skal til fjellet til høsten. Og hvis det er fint vær, begynnelsen av mai, når dere bor i Tromsø, da må dere dra til Sommerøya, så må dere dra på utsida der. Da sitter du og ser rett ut i havgapet, du ser liksom horisonten, og så ser du sola som går ned, så dypper seg i havet, så går hun ikke vekk, og så går hun opp igjen. Dypper seg bare halvveis. Det er den fineste soloppgangen jeg har sett noen gang. Hele himmelen er helt sprengt. Men det finnes en soloppgang som jeg har sett med mitt hjerte, som er mye finere. Det er en soloppgang, og så skal du legge merke til det, fra det høye. Sola står ikke opp fra det høye, sola står opp fra det lave. Nei, men her står det en soloppgang fra det høye. Det kommer et himmelsk lys inn for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, for å styre våre føtter inn på fredens vei. En himmelsk åpenbaring. Det er det vi kan lese om Paulus kall, for å se inn i evangeliet. Stoppa direkte av Kristus på vei. Alle kristne som fantes i verden var livredde for den. Ingen som ville egentlig ha noe med han å gjøre, men Kristus vil ha med han gjøre. Så får han se inn i evangeliet og sin frelst. Paulus ved Guds vilje kalt til Kristi Jesu apostel. Og Sostenes, vår bror, og så kommer det videre i 1. Korint her. Til den Guds menighet som er i Korint, de som er hellige til Kristus Jesus, kalte hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår Herre. Så står det her: til den Guds menighet som er i Korint. Den korintermenigheten som vi her møter, en forunderlig menighet, det skal ikke jeg si så fryktelig mye om, men det er helt åpenbart at de er i villrede. Paulus, han sender et brev, altså Paulus første brev til korinterne, og egentlig Paulus andre brev til korinterne. 1. Korint 5 og vers 9, så står det at i brevet jeg har sendt dere, eller et eller annet sånt, kan du lese at han har sendt et brev tidligere. Men de er i villrede, og kan ikke ta og forstå det han har skrevet tidligere, kan være sant, at det skal gjøres, og så videre og så videre. Og så er det blitt partier innimellom menigheten. Det er blitt, de deler ut nattverd til en som lever åpenbart i hor. Og så flere ting som er litt spesielt. Det er en liksom forvirret menighet vi møter, men så skriver Paulus: til den Guds menighet som er i Korint, de som er helliget i Kristus Jesus. Helliget i Kristus Jesus. De siste dagene, faktisk, siste måneden, siste halvåret, så har jeg diskutert en del med det her som går på helliggjørelse å gjøre. Det er noen som sier det: hvis du vil vite hvor kristelig folk er, så skal du begynne å snakke om og prøve å ta ifra dem rikdommen deres. Eller ved et arveoppgjør, da vil det vise hvor kristelig du egentlig er. Men når du begynner å ta ifra folk den åndelige rikdommen deres, Da får du virkelig se hvor de lever. Men i alle fall, hvor mye må du se av hellighet i ditt liv? Så vil jeg spørre deg et annet spørsmål. Finnes det grunn for hellighet og helliggjørelse i ditt liv? Finnes det grunn, finnes det en gnist til hellighet her inne? Det gjør det da ikke, det er fariseerens lodd, at de trodde det. Men det står her, hellighet i Kristus Jesus. Jesus sier det i Johannes 17, og vers 19, og det er jeg så uendelig glad for. Han sier det, og jeg helliger meg for dem, for at de skal være helliget i sannhet. At du og jeg kan få lov til å være hellig, sånn som vi er, så uhellig som vi er, fordi at vi kan få lov til å stå i Kristus, og han er hellig. Hans hellighet, det er min hellighet. Øyvind Andersen, det er en mann de fleste av oss har tillit til. Han sier det om Johannes Brandtzæg. Johannes Brandtzæg var en hellig mann. Og så skal han forklare her hvorfor Johannes Brandtzæg. Nå tenker dere, det var fordi at det var en lav trønder med bart, og det kunne jo selvfølgelig vært, men det er ikke derfor. Men Øyvind Andersen skal forklare hva det her er med Brandtzæg, som er så spesielt. Så sier han det. Når Johannes Brandtzæg ba, da hørtes det ut som det ikke fantes en annen synder i hele verden. Så hva ligger det, hva mener Øyvind Andersen med det? Jo, det at han hadde en sånn avhengighet av Kristus. Han måtte ha hele sin hellighet i en annen. Hvis jeg skal finnes hellig, og hvis du skal finnes hellig, så må du ha det i Kristus. Og der er du hellig. Ikke fordi at du er hellig, men fordi at han er hellig. Det er et stort skille og et stort forskjell på det som går på hellighet. Jeg og du har så fryktelig lyst at det er noen ting hellig, og noen ting, det skal være noen ting med oss, at vi skal få lov til å være med litt. Men jeg vil bare si det, jeg og du skal være uendelig takknemlig for at vi skal få slippe å være med på det. Da hadde det blitt ødelagt alt som heter hellighet. Men så står det en annen ting her. De som er hellige til Kristus Jesus, og så står det kalte. Og har vi allerede fått hørt åpning om en som Herren kalte og dro på. Det er alltid sterkt å høre om. Men jeg hørte på, når jeg kjørte opp hit, det er jo fra Vigrestad, så var det en liten stubbe. Så jeg hørte noen taler av en sette Olav Ann Senstad. Så en forkynner som sa det, at Olav Ann Senstad er den som har betydd mest for Kristen-Norge etter Martin Luther, det skal ikke jeg si, men han sa for det han. Så dere må bruke gjerne tid på det. God evangelisk veiledning. Men han sier det. Ja, du har så lett å tro for at det er nådetid så lenge det er levetid. Så lenge jeg og du er i livet, så er det nådetid. Men så sier han, det er ikke det. Så lenge Gud kaller, er det nådetid. Så lenge Gud lar seg finne, er det nådetid. Nå skal jeg snakke litt med en kameratgjeng i går, så kom vi litt inn på det her med endetid, tusenårsrike, trengsel, og så videre, og så videre. Og det finnes like mange endetidssyn som det finnes kristne, så det lar vi bare ligge, vi diskuterer ikke det. Men en ting er for sikkert, at den legemlige trengsel, det er det jeg og du frykter mest, men det er det som er minst farlig. Hvis Gud flytter sin lysestake, da blir det sann trengsel. Det er det verste. Det er nådetid så lenge Gud lar seg finne når Gud kaller. Ja, skal ikke vi stoppe så klokka går i godt lag, men det står jo litt her om til den forvirrede sammenhengen her, så sier Paul, viktig for Paulus å gjenta deres og vår Herre, Jesus Kristus, deres og vår Herre. Selv om det er forvirring, selv om det er mye rart som skjer der, så er så uendelig viktig for Paulus. Kristus, han har dødd for deg. Han er din frelser. Han er ditt håp. Og på samme måte når han sier neste, nåde være med dere, fred fra Gud, vår far. Altså vår far. Altså Gud er din far. Det vil si at du er barnekår hos Gud. Og så vet vi at her er det mye rart og mye rusk, og så videre og så videre. Men likevel så vil Paulus løfte fram at Gud er en forsonet av Gud. Det Jesus gjorde på Golgata, den forlikelsen, den forsoningen, den står. Den er nok. Einar Kristoffersen forteller en gang om sin sønn, Jan David, som hadde ødelagt noen ting. Han var en guttunge da. Og da hører det jo til med å skal ødelegge litt. Og han, Einar, var jo selv ute og reiste og talte en plass. Og så ringte Grete og fortalte til Einar hva som hadde skjedd. Og så klart, når du er borte og ikke opplever det selv, og det er ikke deg du er ulydig, eller det er ikke en selv ungene ulydig mot, så er det mye enklere å være mild tilbake. Men i alle fall så sier Einar, han hadde lagt seg, han guttungen, du må gå inn og si at jeg er ikke sint. Du må gå inn og fortelle at jeg er ikke vred. At det her skal jeg ordne opp når jeg kommer tilbake. Det går bra. Og så gikk rett inn og så sa det. Og flere ganger så kom Jan David ut og måtte spørre, er det sant? At pappa ikke er sint. Er det sant? Og hun, ja, det er sant. Og her er det noen ting Paulus vil løfte fram. Vår far. Så vi får lov til å leve i barnekår hos Gud, sånn som jeg og du er. Sånn som vi trodde vi skulle ikke bli da, vi trodde vi skulle bli mye bedre. Så få lov til å stå i et barnekår. Gud er forsonet. Det er nok det Kristus har gjort. Jeg takker alltid min Gud for dere, for den Guds nåde som er gitt dere i Kristus Jesus. Og litt merkelig sitat, men altså, han takker alltid Gud for oss, for dere, på grunn av det Jesus har gjort for dere. Det er jo litt sånn, litt spesiell formulering. Men det viser jo litt den her grunnen til at vi kan ha et samfunn med Herren, at vi kan ha samfunn med Gud, at vi kan ha samfunn med Kristus. Det ene alene på grunn av den nåde som er oss gitt. Så har vi en sang i sangboka som er et ønske om å være godt, og vi lutheranere som vi er, så tolker vi den i beste mening. Kanskje ikke helt bibelsk. Kanskje likevel da, når vi synger det skal bli strømmer av nåde. For det står tross alt i skriften at vi står i nåde. Det er ikke noe det skal bli. Det er noe vi står i. Jeg skal ikke kverulere på den sangen, jeg bare synge den altså. Men likevel, vi får stå i nåde hos Gud. Og hva er den nåden? Ja, det kan vi si mange ting om, men i og med at vi kan si så mange ting, så må vi si det viktigste. Og det kan vi lese i Kolosserbrevet. Det andre kapitlet. Og det er 13. og 14. verset. Det har du hørt så mange ganger at du synes det er trøttende at jeg skal lese det. Men likevel, hør nøye etter. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Det er meg og deg. Midt i vår hellighet og samme, hva du kaller det. Men det er meg og deg. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus. Altså, jeg og du er passiv, men Gud har fått lov til å gjøre noen ting med oss. Han har fått lov til å gjøre oss levende med Kristus. Vi er døde, men så har du fått lov til å bli levende med Kristus. Og så synes jeg det er så fantastisk det som står. I det han tilgav oss alle våre overtredelser. Dette er et bilde jeg bruker ofte, men det er fordi det er ganske godt. Ja, det var på besøk hos noen i Nord-Norge, så hadde de en hund. kjøter ville kanskje ha sagt da. Men det så, men i alle fall så den her hunden da, han hadde ikke lov å gå inn på kjøkkenet. Han hadde ikke lov å gå inn på stua. Men han kunne farve andre i gangen og opp og ned trappa. Men ikke inn i noe rom. Og så satt vi oss i stua og hadde kaffe og god drøs. Og i Nord-Norge, der går ikke sola ned. Hvis det er sol da, vel å merke. Så du blir litt sånn forvirret. Du sitter og snakker, og sola står på veggen og står inn i rommet. Og klokka er 8 eller 10 eller 12 eller 2, det vet du ikke helt. Midt på natta altså. For sola er jo der uansett. Så vi satt jo time etter time og drøst, og så var det denne hunden, og så følte jeg litt med på han. For den kom så fint og pyntlig og la seg rett ut forbi døra. Med begge labbene ut forbi dørstokken. Og så satt vi og drøsa, og timen gikk. Så etter en stund så jeg bort, og så jeg den ene labben var kommet opp på dørstokken. Så gikk det litt tid til, og så kom den andre labben oppå. Og så kom jeg lenger frem på dørstokken, og så lenger frem på dørstokken. Og til slutt så jeg at den ene labben inn på stuegolvet, og så til slutt den andre labben inn på stuegolvet. Det var satt en grense som hunden visste uendelig godt. Men likevel, sakte men sikkert, så trådde hunden over grensa. Helt bevisst visste godt det var feil. Vet du hva det er? Det er en overtredelse. Å gå over en grense du vet Gud har satt. Det du skal inn i nå, det er synd, men du går der. I det han tilga oss alle våre overtredelser, ble du gjort levende med Kristus. Noen, Paulus sine, Peter sine, nei, alle dine, alle våre. Og så står det, han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Alt det du kan rulle fram av synd og elendighet, det vil si alt det du har gjort siden du ble dypest sett, siden du ble unnfanget i mors liv, er besmittet av synd. Alt du har gjort. Men det utslettet han. Og så er det så fantastisk å lese når han gjorde det. Da han naglet det til korset. Vet du hva min og din frelse er avhengig av? At jeg og du skal få lov til å komme til himmelen, vet du hva det er avhengig av? Det er avhengig av om Jesu blod har runnet. Har du tenkt på det? Da ble alt som gikk deg imot, det ble tatt bort. Så kan vi få lov til å sitte her mange, mange år etter at det har skjedd. Og så kan vi få lov til å si, jeg er gjort levende med Kristus. Jeg får lov til å være en kristen og kalle meg frelst i dag. Uavhengig av hvem jeg selv er, men på grunn av at Jesu blod har runnet for meg. Vi får stå i nåde hos Gud. I barnekår hos Gud. Ulastelig. Teksten vår, så ja, nå vet jeg ikke hvor lenge jeg holdt på, men folk søver nå, så det er sikkert en stund da. I hvert fall det står i det femte verset her. For i ham er dere blitt rike på alt. På all tale og all kunnskap. I ham er dere blitt rike på alt. Hva mangler du? Hva vil du ha her inne? Det er en ting som er ganske merkelig. Min og din natur, den er sånn. Nå snakker jeg om de frelste kristne mennesker som har sett seg frelst i Jesu verk. Vår natur er sånn. At det er nåde som vi får stå i, helt uforskyldt, den gjør vi det vi kan for å gjøre oss fortjente. Helt uforståelig, men. Vi gjør det vi kan for å gjøre oss fortjent til det vi får. Det var en som sa det, at det er den største forakt for Jesu verk. Og hva er det egentlig da snakk om? Altså jeg lurer på alt vi holder på med av bibellesning og bønneliv og møtevirksomhet og så videre og så videre. Hvis vi begynner å grave litt og se bakgrunnen og alt, så ser vi at vi prøver å gjøre oss fortjent til å kalle oss kristne. Det er, og det forblir, uforskyldt. Det var en forkynner bort på Vestlandet, han dør nå, men som sa det i en tale. Og det synes jeg er så endelig godt. Det du tror du skal bli frelst ved, det må du bli frelst ifra. Det egenrettferdige som kommer fra mer enn noen gang etter du har fortsatt frelst, det må du bli frelst ifra. Alt du har, alt du trenger, det har du i hand. Fordi Kristi vitnesbyrd har blitt grunnfestet i det. Du kan stoppe mye for det, men det er helt åpenbart at det her er noe evangelie, noe ord om korset, ord om Kristus. Skape. Vi skal ikke stoppe så mye for det. Jeg vil bare stoppe, nå er klokka gått, men jeg skal stoppe for det 8. vers til slutt i kveld.
Du må ta det så lenge du har.
Du har ikke unga, Egil, så du vet ikke hvordan det er. Du må tenke på dem også. Det står i hvert fall det. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Han skal styrke dere inntil enden kommer. Jeg og du har en trang til å bevare oss selv. Det skal du slippe. Og det er en ting, et uttrykk som er, vi må la oss frelse. Altså gi slipp. Og del så i det å bli bevart. Og det kanskje skjer mer nå enn hva jeg så for 6-7-8 år siden. Og jeg fikk se litt inn i evangeliet på fjellet, og ble grådig radikal. Jeg var der, og skulle bevare meg selv, og så videre, og så videre. Men du må bli bært hjem. Hvis du skal til himmelen i dag, så må du bæres. Han skal også styrke dere inntil enden kommer. Og så står det det, så dere må være ulastelig på vår Herre Jesu Kristi dag. Hvor går dine tanker en dag? Og hvis du følte litt, du hørte noen vers her tidligere. Ifra Efeserne 1:4. For i han har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige. Vi er utvalgt i Kristus til å stå i Kristus, du som er kristen. Det er han som han er utvalgt. Så du som står i han, du er utvalgt fordi han er utvalgt. Og så er du i han. Ja. Hvis det var noen som er opptatt av dobbelt predestinasjonslære. Men jeg kan ikke se på en annen måte i skriften, men så står det vi er utvalgt for at vi skal være hellige og lastelige. Så sitt jeg og du her, så kjenner vi en ting, og det er uhellighet og lastelighet. Det er det eneste du kjenner i ditt hjerte, håper jeg virkelig. Du kjenner på synd, du kjenner på elendighet, du kjenner på at det mest utrolige, det er ikke at naboen er frelst eller at han eller hun er frelst, men at jeg er frelst. Men så står det her, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Du skal ikke være hellig. Du skal ikke være ulastelig. Du skal ikke være from her nede. Her inne. Du skal være det for Guds åsyn. Hva har du der? Der har du Kristus i ditt sted. Han er hellig. Vi begynte med det. Hellighet til Kristus Jesus. Han er hellig. Han er ulastelig. Han er min og din stedfortreder for Guds åsyn. Så dere skal være, sto i verset vi hadde i Korinterbrevet her, på den ytterste dag, at vi måtte være hellige, at vi må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Hvordan kan du være ulastelig? Hvordan kan du være hellig? Det kan du kun på en måte, det er at ved Kristus er din stedfortreder. Er Kristus din stedfortreder? Da er det, som det har vært lest ifra romerne, all grunn til fordømmelse allerede fordømt. Kan du få sitte her som den du er? Evangeliet kommer ikke å stille spørsmål om du vil være så grei og hellig og forandre deg. Evangeliet kommer og sier at det er nok det som Kristus gjorde for deg. Spør ikke om du kan Bibelen utenat, eller 14 vers, eller 12 salmevers. Jesu verk er nok for Gud. Så la du deg derme og nøye, sier Rosenius. Jeg og du kan få sitte her, skitten og fæl, sånn som vi er, og så kan vi regne oss som hellige og lastelige for Guds åsyn, for der har du Jesus. Takk og lov. La oss be. Kjære Jesus Kristus, det takker vi deg for, at det er sånn, at vi får sitte her, stå her, fæl og skitten, men likevel i Guds øyne hellige og lastelige, for Gud ser deg, Jesus, i vårt sted. Det som vi skal til himmelen på, det er noe som har skjedd utenfor oss. Takk og lov for det, hvis det ikke hadde blitt ødelagt. Men kjære Jesus, takk for at du valgte deg en skitten og fæl brud, som var skitten og kom til å forbli skitten, men som var kostelig i dine øyne. Kjære Jesus, vi fatter ikke noen ting av det her. Jeg kan bare si takk for at vi får være med. Takk for din uendelige nåde. Kjære Jesus, så ber jeg for møtene som skal være, og bibeltimene som skal være, uka og i helga. Må du være med din hellige ånd og åpne skriftene og åpne hjertene. Og la det bli til liv, ja til evig liv, for oss alle. Ber om vekkelse i ELM og ELMs arbeid. Ber om vekkelse i bygda her. Så har vi trangt å be for om vekkelse i hele vårt folk. På tross av den sløve kristenheten som vi er, men på grunn av din inderlige kjærlighet til synderne. Ditt navn for ditt navns skyld ber om det.